barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaaban heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado bisha juun, waa 7/20 sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac.
maqli doontaan magaalada Jabuuti oo maanta looga dabaaldegayo munaasabadda 4 guulada ka soo wareegtay xorriyadda dalkaasi.
Gobanimoy Mr. Gesiel gobku galay oo awada u geeriyooday ti ino gargarte mawluhu nasiyay gushi dalkiyo dadka gacaliya xigtoy ana gabin xaggaagixin
waa tahay waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qodobo ay ka midka yihiin qoysaska Soomaalida iyo qurbaha ku nool saameynta ay ku yeeshaan khilaafaadkooda caruurtooda. dhinacii heesaha ayaan sidoo kale ka marnayn.
runtii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suuragalnimada in ciidamada Siriya ay diyaarinayaan weeraro kiimika oo la mid ah kuwii bishii Ebriil ka dhacay waqooyiga Siriya ee dhaliyay in Mareykanku kaga jawaabo duqeymo dhinaca cirka. bayaan Gordon Boy isniintii ka soo baxay afhayeenka aqalka cad ee Shwan Spicer ayaa waxa ugu digay madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al Asad in uu ciidankiisu ay geystaan weeraro uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa kiimika, waxaana uu sheegay in haddii taasi ay sameeyaan in isaga iyo militarigiisuba ay la kulmi doonaan jawaab degdeg ah. ma jiraan wax cadeyma oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimika ee dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay diyaarinayaan ciidamada dalka Siriya.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay 6 waddan oo muslimiina dadka kasoo jeeda iyo qaxootigaba si ku meel gaar ah. maxkamadda ayaa sheegtay inay sii shaqaynayso wareegtadan inteeda badan. wareegtada madaxweyne Donald Trump waxaa laga soo badbedelay intii uu muranka taagnaa. inta badana loogu yeero safar joojin ayaa soo galootiga Mareykanka ka sii mamnuucaysa in si ku meel gaar ah in ay soo galaan dadka kasoo jeeda 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo dhan oo ay hakinayso 120 maalmood. wareegtadan ayaa sheegaysa inay tallaabadan muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha.
duur wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. Soomaalida ku nool wadamada qurbaha ayaa badanaa caqabado kala kulma korinta caruurta ku dhalata ama ku korta wadamada qurbaha. khilaafaadkaasi ayaa inta badan ka dhasha xiriirka labada waalid oo xumaada kadibna saameyn ku yeesha caruurtooda ama waalidiinta waan aqoon badan u lahayn afka lagaga hadlayo wadanka ay joogaan, halka caruurtooduna aanay aqoonin afka Soomaaliga. taasina ay keento isfaham darro markaasi ka dhex dhalata waalidka iyo ilmaha. waalidiin badan ayaa laga qaataa caruur ay muddo soo korinayeen kadib markii lagu eedeeyey in ay dayaceen caruurtooda. saara cidla nuur ayaa inoo haysa warbixin arrimahaasi ku saabsan.
wixii ka horreeyay dabayaaqadii sideetamaadkii dadka soomaalidu way ku yaraayeen waddamada shisheeye. Waxaa dhoofi jiray shaqsiyaad xoogsata ah amaba arday waxbarasho u doonta dalalka dibadda iyo sidoo kale shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta safaaradaha. Hase ahaatee laga bilaabo 1991-kii waxaa caalamka iskaga goosha quxuunti Soomaaliya oo magangelyo raadisa. Qoysas badan way ku adkaataa la qabsashada nolosha cusub ee ay ugu yimaadeen qurbaha. Cawe Ismaaciil Cilmi oo 20 sano ku noolay dalkan Mareykanka ayaa iiga warantay caqabadaha ay Soomaalidu la kulanto marka ugu horeysa ee qurbaha soo galaan.
Wadanadan waa wadano maadaragta aad iyo aad maaragta noloshiisa u adag tahay, laakiin iyagu waxay u malaynayaan meel nimco ah oo maadaragtay lacaguhu dar ay iska yaalaan maadaragtay dariiqyada ama meelo uga soo dhacdhacayaan oo maadaragtay raaxa ah ayaa u sawiran. Laakiin way ka duwan tahay markay yimaadaan dhibaatooyin badan bay la kulmaan, sababtoo ah qofka markuu afkina aanu garanayn waxyaabo badan baa ka mid ah. Hadda xagga iskuulaadka oo kale, qofka haddaanu aan luuqadii aan aqoonin oo ilmihiisii uu maadaragtay geystay, qofkii waxa weeye aad caqabad bay u noqonaysaa. Ilmahaagii oo maadaragtay duu doono dhacay oon waxbaba de zero gradekiisa yahay ayaad leedahay ii turjun asagi, marka wuxuu leeyahay haa hooyo waxaan keena kii ugu sarreeyey mana keena waa zero.
Haddaba caqabadahaasi ay qoysaska Soomaalidu la kulmaan sidee ayay u bedelaan qaab nololeedkoodii? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Hibe Cawil Ismaaciil oo ah hooyo ku nool dalka Britain.
Kiyo maartay gabadhii way isqabsadaan, halka burburiyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya faamiligii. Familiyada qaar ay maartay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maartay ku xanuunsadaan oo maartay dib ku dhaco, maartay xanuun ku dhaco, oo ay had iyo jeer ooyaan raggayno ay tirsadaan macnihii inay dumarka markay dhulka yimaadeen ay sharci kale iyo wax kale qaateen oo iyaguna ay si kale u fikirayaan. Caruurta ay laba faro dhexdo ka baxdo oo iyaguna authority iyo local authority wax la yidhaahdo ay ku yidhaahdaan haddii laydinla hadlo annaga noo kaalaya, oo iyaguna halkaas maartay dhinac kale u jirhaysaan. Marka burbur badan baa ka yimaada run ahaantii.
Xaaladda dhaqaale ee wadamada galbeedka ka duwan qaabkii ay Soomaalidu biilka ama masruufka ku heli jireen ayaa iyana marar badan ku keenta jahawareer iyo isafgaran. Waatan mar kale Hibe Cawil oo ku nool London.
Raggu waxay wateen dhaqan iyagaa soo shaqayn jiray, biil bay bixin jireen, iyagaa reerka loo daba fadhiyey. Laakiin halkan markay timi reerkii dhaqaalaha la siiyey, hooyadii caruurtii lacag bay ku qaadanaysaa, waxa la lacagtan kaaskan qaado, kaarkii oo magaceedii ku qoran yahay haystaa. Marka waxa weeye aabihii wuxuu odhanayaa daweynu maaragtay reerkii waa inaan u taliya, gabadhiina waxay leedahay maya lacagtan waxay ka timi maaragtay caruurteyda ayaa lagu bixiyey. De waxa weeye gabadha wanaagsan xataa waxay odhanaysaa waynu sheer garaynaynaa oo maaragtay waxay doqonaysaa waxaynu wada xukunno oo aynu wada maamulno oo halkay ku baxaysa iyo halkay maaragtay taalo aynu ogaano. Laakiin waxaa laga yaabaa rag badani inaanay ogolaaninta oo ay ka madax taaganaydan maya maanigoo shalinta ku xukumayey oo biilka ku siinayay ayaan maanta kaarkaadi la sheer garaysa ayaan kuu daba fadhiista, kadibna isafgaran waaba halkaa ka imanaya. Dumarka qaarna wayba siiyaan oo way ogaadeen number dumarka ka mid a oo aan aad u badnayni ragga ayay u daba fadhiistaan oo siiyaan, kadibna ragguna way ku takrifalaan waxay doonaan bay ku sameeyeen. Hadhowna isafgaran waaba halkii ka yimaado gabadhu mar dambe baraarugtaa oo yacnigii reerkii ku burburaa oo laysku qabsada. Markaas run ahaantii waa arrin aan indhaha laga qarsan karayn oo saameyn ku yeelatay qoysaska Soomaaliyeed.
Ka warhayn la-aanta caruurta ee xilliga koritaanka ayaa Soomaali badan ku keenta inay caruurtoodu faraha la galaan dembiyo hadhowto mustaqbalkooda mugdi gelin kara. Waxaa qaarkood adeegsada kooxaha tuugada iyo rabshadaha ka sameeya magaalooyinka.
Waa run sannado badan waxay curyaamisay ama maskaxdoodiiba waasay ama noloshaba ka dhacay inaan wax yar intuu dukaanka qaatay lagu xidhay, kadibna balaag liis loo diray oo balaag liis inta loo diray lagu yidhi waxaad qaban kartaa ma jirto. Hadhowto markuu isigu shaqo tag la yidhi balaag liis baad ku jirtaa, oo markuu isigu jaamacad wanaagsan abalay garee lagu yidhi balaag liis baad ku jirtaa.
Haddaba maxay tahay sida ugu fudud ee qoysaska Soomaalidu uga bixi karaan duruufaha ku qabsada qurbaha? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Ubax Cabdi Culisow oo degan dalka Britain.
Waxa looga bixi karaa waxay tahay inuu qoyskii Soomaaliyeed oo gacmaha isqabsado uu maaragtay owlaadooda iyo gurigoodaba ay gacanta ku qabtaan, ay maaragtay is-aaminaan marka ugu horeyso, sabar badan ay kaashadaan, aadaa looga badbaadi karaa ee is-aamini timaado. Waxaad arkaysaa laakiin hooyo aan aabihii aaminsanayn, aabba aan hooyadii aaminsanayn, labadooda hadday is-aamini waayaan, hadda caruurtii dhexdooda ku jirtana ay aamini mayso, waa maaragtay waa way ka dhaxfaydeysanayaan.
Si kasta oo xaalku yahayba Soomaalida oo dhowr iyo 20 sano ee ugu dambeeyay qurbaha ku soo batay ayaa lagu tiriyaa bulsho ay ka soo dhaxbaxeen dad badan oo wax ku soo kordhiyay wadamada ay yimaadeen iyo bulshadoodaba. Sidoo kalena waxa lagu daraa qoomiyadaha ugu badan ee xagga sare kaga jira burburka qoysaska, caruurta xabsiyada gasha iyo xasilooni la'aan ay marba meel u guuraan, taasina iyaga iyo ubadkoodaba ku keento dib u dhac.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur iyo warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a, barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana aanu jaleecno Jabuuti. Magaalada Jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda 40 guuradii kasoo wareegtay maalintii xornimada ee dalkaasi oo ku beegan 27-kii juun 1977-kii. Wariyaha v o a da Sagal Saciid Faarax ayaa codbaahiyaha la dhex martay qaar ka mid ah dhallinyarada reer Jabuuti oo fanaaniin iyo farsamayaqaanada isugu jira, kuwaas oo u dagaal garoobaya kana shaqeynaya maalinta xornimada.
Wallaahi xagga fanaaniinta iyo waxaa la shaqeynayaa tekniga, waxaana shaqeynaynaa imbil gaadhaysa, waa shaqeynaynu kaarabaan wax la dhaha ka wadnay oo 40 jirka u dabaaldegaynay. 40 cisho ka hor ayaa bilownay. Wallaahi maanta saadaasha reer Jabuuti waa la arkayaa dadkii oo wadaninimo gurihii iyo calanka ranjiga ku wada rinjiyeetay wada ranjiya wada calankiya dabaaldeg wanaagsan baa leeyahay dalkeena. 40 jir wanaagsan, wallaahi waxa odhan lahaa dalkeenu waa dal fiican, dalkeena in la jeclaado lagu faracadeygo, nin kastaba dalkiisa hooyo ayuu haybadu leeyahay. Marka dalkeena inaa ilaalsano oo tan iyo wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyaba aad diyaar u noqono wada xusra joogno.
Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid fidriga, ciid mubaarak, ciid wanaagsan. Marka labaad waxaan leeyahay dalkaygii hooyo, ciidaydii hooyo oo maanteedna ciidaysa 40 guradeedii, markaan ka qaadanay calanka gumaystii Faransiiska oo ka sokeyso maanta 40 sano. 40 sano dee waxaa leeyahay wax ilaa ninku aqaliyastay iyo dhinac walba uu buuxu aqali karti uu nooc walba nebigana xilliga la saaray nebinimada inay tahay. Marka waa aad bay dadka rajuutu xusayaan magaalada meesha martidba calan baa marsan, dhalin calamo iyo lajiya marsan, dadku waa la wada faraxsan yahay, aad baa loo faraxsan yahay. Haddii la yahay Soomaali, haddii la yahay canfar, haddii la yahay carab iyo intii kale noolba ee dadka la nool, waa la wada faraxsan yahay, aadna loo ciyaarayaa.
Maadaama aad tahay dhallinyarada fanaaniinta, maxaad calanka leedahay? Heeskii maxaad u samaysay calanka?
Wallahi calanka hees waan u samaynay, heestii hore ayaan ku qaaday eduku jeceliin
gobanimoy gobanimoy imiskar geesiyaal god ku galay oo waa wada u geeriyooday tii inoo gargaartay mawluhu nasiyaay guushii dalkiyo dadka gacaliyaa xigtooy hana gabin hagaagixin hana gurin guya jilaaley guya jilaaley.
Waxaa ka muuqda dekedaha haddii aad u fasirtay ee jamhuuriyadda Jabuuti ama baatimo publiga ama meelaha dowladda waxaa laga wada lulay astaantii calanka jamhuuriyadda Jabuuti oo runtii way ka wada muuqataa. Marka aad Jabuuti sidaa u wada marsidba in laysugu diyaarinayo dabaaldega 40 guulaaga markii xiyada aanu qaadanay dhalinta, haddii aanu soo noqdo Jabuuti sidee ayay xusta uga qayb qaataan? Runtii horta nimbow aanu dhalinta aan garanayo, horta waxa aqaladii in la mariyay rinjii astaantii qaran, waxaa kale oo la isugu yimidaa majlisyo ama meelo oo lagu waaro oo la isugu yimido oo lagu wada caweeyo oo lagaga hadlo taariikhda ninba inta uu garanayo. Runtii taariikhda Jabuutina waa 40 sano, ikan badan kuwa laguma soo koobo uun 40 sano ee xorriyadda saray ayaa u dhaafsan tahay. Waxaa la xusaa runtii halgaaliyeyadii usuu halgamay naftooda u huray sidii ay u dhalin lahaayeen nabaddan iyo calankan aanu hoos joogno ku nool lahay jamhuuriyadda Jabuuti. Runtii magac weyn siisa
marka dhalinyarada maanta waxa leedahay inay nabadan ku raaxaystaan dhalinyaro kale ayaa ka
shaqeysay runtii marka ay xornimada qaadanayay nimankii siyaasiyiinta ahaa ama ka soo horjeestay ninkii ahaa gumaysanay ee faransiiska waxa ay u badnaayeen waqtigooda ay joogeen dhalin bay hayeen runtii dhalin marka ay dhalin waqtigoodana dhalinnimada ay hayeen laakiin maskaxda iyo aqliga ku jirtay aad bay uga fogeyd tani maanta dhalinta ku jirta oo waxa keentay caqabadihii farabannaa xanuunkii uu ku beeray ninkii gaalka ahaa dadkiisa la dagaalamayay ku hayay dhibaato aad leh marka runtii waxaa dariyey xornimadaas jamhuuriyadda jabuuti intooda badan nimanka siyaasiyiinta dhalin ayay ahaayeen waqtigaas dhalintuna runtii waxa ay tahay waa xoog waa muruq waa haween aqli oo ay ku keenayaan fikrado ay kaga bixi lahaayeen marka inta runtii inta aad dhalin yar tahay unbaa wax qabsan karaysaa haddii kol waayeel aad gaadhid waxba qabsan karta marka dhalintu kaalin weyn ayaa ka gashay xornimadii maantana siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil margeeli dhalinta jamhuuriyadda jabuuti kaalin weyn ayaa ay kaga
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagal Saciid Faarax oo cudbaahiyaha la dhex maraysay dhalinyarada reer Jabuuti oo u diyaar garoobayo kan maanta oo ay u dabaaldegayaan maalintii xorriyadda.
Waa tahay jaamacu aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha. Markan waxaan usoo gudbinaynaa dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa. Allah uu naxariistay fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nageeye heesiisii sida laba walaala.
Laba walaala ina noqono waalidin sida layla iyo qays ina noqono laquda sida laba walaala ina noqono waalidin sida layla iyo qays ina noqono laquda anna laha sha'awga malladu hurdada ba anna laha sha'awga malladu hurdada ba jasa habini ma lillaw la'i ruhesa Abadi gola danta hai inali toma okta hai Abadi gola danta hai inali toma okta hai Misawa balumayo loko wai gukali iyo roob ina noqono waalidin sida luqiyo faras ola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono waalidin sida luqiyo faras ola ina noqono lama huraan anna laba labi yuqil malladu hurdada ba anna laba labi yuqil malladu hurdada ba dasa habini ma lillaw la'i guhesa Da
adigu la dantahay inalli ituma oktahay adigu la dantahay inalli ituma oktahay sawaban lumayo loku ay igu kale iyo diin ina noqono waalibi sida leeb khadda ay qodi ina noqono lama horan sida looha iyo diin ina noqono waalibi sida leeb khadda ay qodi ina noqono lama horan aniga nalibahi jaykay lagdadaayo aniga nalibahi jaykay lagdadaayo dasa habeni ma illaw lahi gubi goladan tahay yali toma oktahay dadabi goladan tahay inali toma oktahay jawaban lumayo
Mr. Wabalumayo Lurku Waygu Kiligay, Otki Halatiga Hai, Abdul Qadir Hassan Nigeya, Allah Nahriti Janaha Kawrabiya, Halkat Kalasa Otan, Wabaramich Kadangirada Manta, Oat Kadigay Sanaysan Lanta Afka Somaliga, VOA, Ligistiyal, Bisha June Manta Watadri Lawatan Wahana, Iku Adantahai, Malinti Hurid Rejibuti, Dan Yer the Djibouti Wahana Lenahai, Dabal Degwan Accent, Hatana Kusoduada, Huminti Yaraha, barnaamijka dhalinyarada waxaa inoo haya Jamaal Ahmed Usmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta Manchester United oo isku dayaysa inay sanadkan isqalabayso, ayaa waxa ay u diyaar garoobaysaa sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka qadka dhexe ee naadiga Roma uga dheela ee Rajan Yangolan. Waxaan naadigaasi ee Red Devils kuwa ay soo bandhigayaan adduun lacageed oo gaaraya 40 milyan oo ganiga sterling ah sida uu baahinayo wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxa Rajan Golan ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaarihii qadka dhexe ka ciyaaraya Zaire ee aad ku wadi ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedka laga soo gudbay sidoo kale wargeyska Gazzetta dello Sport ee waddanka Talyaaniga ka soo baxa ayaa ku warramaya in Manchester United ay ciyaarihankaasi waddanka Belgium-ka u dhashay ay xiise gaar ah u hayso iyadoo doonayso inay ka faa'iideysato diidmadii Ngolan uu markaasi diiday inuu ku biiro xagaagii laga soo gudbay naadiga Chelsea markaas oo uu sheegay inuu sii doonayo in Rome uu sii joogo United waxa ay taay inay bixiso 40 milyan oo ginniga sterling-ka ah si ay ula soo wareegto ciyaarihanka Nemanja Matko naadiga kubadda cagta Chelsea isaguna uu u dheelo Barcelona ayaa waxa ay siisay 10 maalmood in uu mustaqbalkiisa naadiga Arsenal uu go'aan ka gaaro ciyaaryahan Hector Bellerin oo ay naadiga Barcelona si weyn u doondeeyso waxaana la sheegayaa in uu isagu sidoo kale xiise gaar ah u qabo inuu dib ugu laabto naadiga Camp Nou oo hore u joogi jiray Barcelona waxa ay doonaysaa inay sanadkan isqalabeyso waxana ay doonaysaa wuxuuna Hector Bellerin oo ka mid ah ciyaaryahanada dhowrka ah ay naadiga kubadda cagta ay isha ku hayso war la dusiyo oo sirna waxay sheegaysaa oo FIFA ku aadan in qadar sanadka 2022 maadaama ay ku guuleysatay inay martigeliso koobka adduunka in ay bixiso lacago laaluusha oo ay sidoo kale lacagtaas lagu bixiyo magaca gabar 10 jir ah
lacagtaas waxay gaareysaa 1.6 milyan oo ginniga sterling ah markaas oo gabadh sida la sheegay mid ka mid ah saraakiisha FIFA gabadhu dhalay oo 10 jir ah magaceeda lagu daray lacagtaasi kiiska soo baxay waddanka Jarmalka ayaa qoray warbixin ku saabsan sida ay doomarintaasi u dhacday waxana uu sheegay in wargeysku uu soo bandhigi doono warbixinadaasi oo dhameystiran goor dhow maalinta Britta waxaa la beeli doonaa dhageystayaal kulamada semi-finalaha koobka qaaradaha ee Confederation Cupka waddanka Portugiiska wuxuu la beeli doonaa waddanka Chile waa labadan waddan waxay ku soo kala guuleysteen koobka laga kala ciyaaro Latin America iyo Europe waxana ay yihiin kooxdii badisa inay u sii gudubto finalaha halka Jarmalka iyo Mexicana ay sidoo kale wada dheeli doonaan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha markaas haynu joogto waxaa idiga siiyay markana qaybihi ugu dambeeyay barnaamijka ayaan ku sii durkeynaa bal jaamac Faraslan ka dalbado inuu dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyay
mahadsanid Jamaal Ahmed Ismaan dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Syria ay diyaarinayaan weerar kiimika oo la mid ah kii bishii Abriil ka dhacay wqooyiga Syria ee dhaliyay inay Mareykanka kaga jawaabaan duqeymo diyaaradeed bayaan Gordon Bay oo isniintii ah ka soo baxay aqalka cad ayaa ugu digay madaxweynaha Syria Bashir al-Assad in haddii ciidamada dawladdaasi ay fuliyaan weerar kale oo kiimika in isaga iyo militarigiisa ay la kulmi doonaan jawaab ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaar garowga weerarka kiimikada ee dawladda Mareykanka ay soo bandhigtay dhanka kale maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay lix waddan oo muslimiina dadka soo jeeda iyo gabi ahaanba qaxootiga si ku meel gaar ah maxkamadda ayaa sheegtay inay sii shaqeynayso wareegtada inteeda badan wareegtada madaxweyne Donald Trump oo wax laga soo bedbedelay intii uu muranku taagnaa inta badan loogu yeelo safar joojin ayaa soo galootiga Mareykanka ka mamnuucayso dadka soo jeeda lix dal oo muslimiin ah muddo 9 cisha iyo dhammaan qaxootiga oo dhan oo ay hakinayso 120 maalmood wareegtadan ayaa sheegaysa inay tilaabadan ay muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha
aad iyo aad buu maasin yahay jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinaya qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA kulantkii dhacda ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo duurkan Washington kaga imaanaya ayaanu ku sii dhawaanaynaa oo sii joognaaba markan dhinacii heesaha fanaanka Cabdiraxmaan Xadan tayo mid ka mid ah heesaha oo kullu qeyb fanaankaas ayaan idin soo gudbinaynaa
ka macaan ee Cabdiraxmaan Xalxateeye iyo heesta dibana waa yelkadiis dhageystayaal waxay u dambeysay barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya Washington waxaanu idin leenahay sidaa iyo ismaqal dambe barnaamijkeena galabnimo.
I'm not a fool, 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 I'